Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem a hned se pustíme do díla, tedy do čtení různých článků, které jsem pro vás vyhledala na internetu, a začneme článkem z protiproudu Parlamentních listů ze včerejška, jehož titulek zní Macron věštil Rusku budoucnost. A opět přestřelil. Více než o Rusko jde nyní o Evropu. Kdy skončí vazalství Evropské unie? Východ může pomoci. Najde EU odvahu ke spolupráci? Slovanská velmoc jde a půjde vlastní cestou. Petr Akopov koriguje Macronova slova adresovaná Rusku o nutnosti jít společně s Evropou a ukazuje, jak zoufale jsou zkreslené představy exponentů EU o této zemi. O geopolitické strategii Ruska, jeho místě a budoucnosti se opět diskutuje po celém světě. Ale téměř žádný z představitelů velkých mocností nezdílí své názory s veřejností. Za to francouzský prezident Macron už po několikáté přemýšlel nahlas o tom, jakou volbu bude muset v budoucnosti Rusko učinit, a předložil mu tři scénáře. Ty jsou však příliš kategorické. Evropa, lépe řečeno Evropská unie, pro sebe hledá nové místo ve světě a francouzský prezident patří mezi ty, kteří jsou při otevírání diskuze na toto téma nejvíce aktivní. Macron uznal, že bez normálních vztahů s Ruskem nemá Evropa šanci získat geopolitickou nezávislost a vyzval k přehodnocení ruského vektoru evropské politiky. V rozhovoru pro časopis The Economist se pokusil nutnost zblížení s Ruskem zdůvodnit nejen evropskými zájmy, ale také tím, že to údajně bude i pro Moskvu ta nejlepší a nejpříhodnější volba. Proto nastínil, jaké on vidí možné strategické scénáře pro Rusko. Podtitulek: Dvě neprůchodné varianty. První. Rusko se snaží obnovit status supervelmoci a spoléhá se přitom pouze na své vlastní síly. Nazval to autonomním, v uvozovkách pravoslavným, konzervativním projektem, který považuje za velmi obtížně implementovatelný a říká, že této variantě příliš nevěří. A přestože Západ dal svými vlastními chybami Rusku výhodu, nebude mít na to samo o sobě dostatek síly. Proč? Protože ruské HDP je prý na úrovni španělského, populace stárne a lidí v zemi ubývá. Navíc proti zvýšení populace prostřednictvím imigrační politiky stojí v uvozovkách ideologický model založený na konzervativismu a národní identitě. Díky němuž se Rusové obávají muslimů ve svém okolí. Druhý scénář představuje eurázijský model, ale v něm dominuje Čína a údajně z toho důvodu nemůže být eurázijská orientace Ruska vyvážená. Na základě získané zkušenosti z různých jednání o čínském projektu Jeden pás, jedna cesta, Macron poznamenává, že ruský prezident se stále více vzdaluje od čínského vůdce Xi Jinpinga. Vnímá, že se všechno mění a není si jistý, že mu to vyhovuje. Poukazem na to, že Putin je petrohradské dítě, v závorce narážka na jeho příslušnost k evropskému velkoměstu, Macron dodává: nevěřím ani na vteřinu, že jeho strategií je stát se čínským vazalem. Podtitulek: až C je prý správně. Macron tak plynule přechází ke třetímu scénáři, modelu vyváženého partnerství s Evropou. Jistě, připouští Macron, dnes Putin na Evropu pohlíží jako na vazala USA a na Evropskou unii jako na trojského koně NATO, které se chystá rozšířit až k hranicím Ruska, a proto se dal na cestu konzervativního protievropského projektu. Nepřijde mi však srozumitelné, jak by v dlouhodobé perspektivě mohl být jeho projekt něčím jiným než projektem partnerství s Evropou. A to, pokračuje Macron, potřebuje také Evropa. Pokud chceme v Evropě udržet mír, obnovit evropskou strategickou autonomii, musíme změnit svůj postoj k Rusku. Může to trvat 10 let, ale máme právo nebýt přímými nepřáteli nepřátel našich přátel. Macron tedy věří, nebo spíš chce věřit, že Rusko se nikam nedostane bez partnerství s Evropskou unií. Jinou alternativu přece nemá. Všechno je to ovšem velmi záludné a tendenční, i když odůvodněné z pohledu evropských zájmů. Shrňme, jaké možnosti Macron Rusku nabízí. Nezávislá velmoc, eurázijský stát nebo partner Evropy. A protože první dvě jsou pochybné a riskantní, pojďte žít společně s Evropou. Podtitulek: Rusko to vidí jinak. Rusko samozřejmě nemá nic proti normálním či dokonce úzkým vztahům s Evropskou unií, ale nikdy nebude jejím partnerem v tom pojetí, o jakém mluví Macron, protože Rusko bude realizovat první dva scénáře a třetí za něho zařídí EU sama. Porovnávat ruské HDP se Španělskem není korektní, protože současná role a postavení Ruska v globální ekonomice neodpovídá potenciálu země. Rusko může být a také se v brzku stane jednou z pěti předních ekonomik světa. Jeho vliv na globální ekonomiku navíc přesáhne velikost vnitřního HDP. Demografický problém rovněž není překážkou nezávislého rozvoje, a přestože Rusko naléhavě potřebuje zvýšit porodnost, nikdo ve vedení země ani omylem neuvažuje o možnosti osídlit Rusko imigranty. A není to pro strach z muslimů, Rusko má vlastních 20 milionů, ale pro potřebu zachovat a rozvíjet ruskou civilizaci, nikoli vystavit vlastní zemi pochybným sociálně inženýrským experimentům. Ostatně Macronova logika natahat do země migranty za účelem zvýšení HDP je principiálně scestná. Migranti mohou na nějaký čas přinést ekonomický efekt, jako tomu bylo například s Turky v Německu v 60. a 70. letech. Avšak masová imigrace příslušníků jiných kultur povede nakonec k tak velkému množství problémů uvnitř hostitelské společnosti, že to žádný růst HDP nespraví. No a prozatím to vypadá tak, jak rozumní lidé předpokládali, a sice, že žádný imigrantský pracovní zázrak se nekoná, ba naopak. Podtitulek: Rusko je nezávislé. Rusko chce být nezávislou velmocí, ale ne v rozsahu Sovětského svazu, pokud hovoříme o vnější expanzi politické a ekonomické. V nadcházejících desetiletích je pro Rusko nejdůležitější posílení vnitřní stability a opětovná integrace postsovětského prostoru. Rovněž růst aktivit na světové scéně je žádoucí, aby vytvořil co nejlepší podmínky pro dosažení obou předchozích záměrů. Rusko nechce být supervelmocí v terminologii z dob americko-sovětské konfrontace. Nikoliv proto, že by mělo méně sil, ale proto, že se svět změnil a bude se měnit ještě víc. A mění se kromě jiného právě s aktivním přičiněním Ruska coby nezávislé velmoci. Rovněž eurázijský scénář bude Rusko implementovat a již se tak děje. Macron tuto variantu, ať už úmyslně nebo ne, redukuje na vztahy mezi Moskvou a Pekingem, ale tento projekt je mnohem složitější. Čína bude v průběhu 21. století nejsilnější ekonomickou mocností na světě. To ovšem neznamená, že ruská eurázijská strategie je omezena na rusko-čínské vztahy. Skutečný eurázijský scénář pro Rusko znamená obrátit se od západu na východ. Nikoli proto, aby jeden směr nahradil druhý, ale za účelem rozpoznat vlastní jedinečnost a sklízet její ovoce. Rusko není ani západ, ani východ. Rusko je nezávislá a potenciálně soběstačná civilizace. Vytvořila se zde však silná náchylnost na stranu vztahů a vazeb se západem, v závorce vyjádřeno také nerovnoměrným územním rozvojem země jako celku. Nyní je nutné se soustředit východním a jižním směrem, kde se nachází mnoho zemí a sil, které Rusko zajímají a pro něž je Rusko rovněž zajímavé. Od Turecka po Koreu, od Íránu po Japonsko, od Indie po islámský svět jako celek. Eurázijská cesta nevylučuje vazby s Evropou, ale zbavuje je exkluzivity. Podtitulek mluví o sobě. Třetí scénář, o němž mluvil Macron jako o nevyhnutelném pro Rusko, platí ve skutečnosti pro Evropu. Právě Evropě je strategicky potřebné Rusko neskonale více, než Rusko potřebuje Evropu. Vina za současnou konfrontaci leží na evropské straně, protože jako první právě Evropa, byť na atlantickou objednávku, sáhla po části ruského světa, po Ukrajině, čili spáchala akt otevřené geopolitické agrese a následně po v uvozovkách krymské odvetě ze strany Ruska se připojila ke snaze potrestat a izolovat Rusko. Ve skutečnosti tím jen prokázala všechny atributy vazala USA a podkopala současně v očích Ruska svoji reputaci spolehlivého partnera. A zatímco Evropa stále silněji uvažuje o nezávislé existenci v postatlantském světě, vyzývá Rusko, aby se naladilo na společnou budoucnost. Rusko však má před sebou nezávislou budoucnost a v ní se jistě najde místo pro normální a dlouhodobé vztahy s Evropou. Rozumí se ovšem s nezávislou Evropou, jakou se Evropská unie teprve musí stát. A nestane se tak na úkor Ruska, ani na úkor ruských geopolitických zájmů, ale s ruskou pomocí, pokud Evropa najde odvahu na tom spolupracovat. V originále článek pana Petra Akopova vyšel na serveru vz.ru. Je to vlastně server Vzgliad, jako pohled, a vyšel 9. listopadu, takže velmi bystře, velmi rychle pro nás protiproud připravil překlad tohoto velice zajímavého článku. A další článek z Protiproudu, tentokrát z 8. listopadu, potvrzuje slova nebo úhel pohledu pana Petra Akopova. Článek má titulek Na západě chybí plyn. Pracuje Greta pro Kreml? Politicky toxické zdroje energie. Kdo na tom vydělá? Dvojí potupa Britů. Trucovat nestačí. Dánové povolili Nord Stream 2. Crimson Altair líčí peripetie Borise Johnsona s ideou frakování břidlicového plynu ve Velké Británii a rozmach zelené hysterie, kvůli níž v Evropě chybí jedna ze základních energetických surovin. Křídlo britských konzervativců, jehož tváří je potomek osmanského úředníka Boris Johnson, v závorce jeho dědeček Osman Ali Kemal, narozený v Anglii, se nechal přejmenovat na Wilfreda Johnsona, aby lépe zapadal do britské společnosti. Měl několik zajímavých nápadů na obnovení bývalé imperiální velikosti. Kromě pokusu vymanit Londýn ze závislosti na Evropské komisi, který vyústil v současnou ostudnou tahanici v podobě Brexitu, zaujala zvláštní místo v jejich plánech myšlenka proměnit Velkou Británii v energetickou supervelmoc a její předlohou se staly USA, země, kde proběhla v uvozovkách břidlicová revoluce, umožňující zaplavit světový trh levnou ropou a vnitřní trh levným plynem, který lze vyvážet ve zkapalněné formě. Boris Johnson ještě jako starosta Londýna byl připraven obětovat svou pověst a vystavit se kritice environmentálních aktivistů a hypermocné zelené lobby, když propagoval anglickou verzi americké v uvozovkách břidlicové revoluce. Budoucí předseda vlády si byl natolik jistý, že Velká Británie bude schopna produkovat velké množství plynu a možná i ropy a natolik věřil ve vyhlídky frakování v závorce těžby ropy a plynu pomocí hydraulického štěpení, že jeho vyjádření zahrnovala takové teze, jako frakování je skvělá zpráva pro lidstvo a výzvy typu musíme prozkoumat a podrobit frakování každý kámen ve Velké Británii. Podtitulek Pohana Britů. Ne všichni pozorovatelé světového politického dění jsou si možná vědomi velikosti národní hanby, jaká dopadla na Velkou Británii v souvislosti se skandálem kolem případu Skripal a která měla také příchuť plynu. I když ne břidlicového. V březnu 2018 na vrcholu protiruské hysterie v anglických médiích přineslo počasí obyvatelům ostrova nepříjemné překvapení. Z důvodu nízkých teplot a neschopnosti britského energetického systému se s touto situací vypořádat bylo nutné dovést zkapalněný plyn z Ruska. Pro dobrou představu o míře emocionálního traumatu uštědřeného kolektivní psychice Britů posloužil podtitulek redakčního článku populárních konzervativce podporujících novin The Sun. Poslouchali jsme ekosny o frakování a nyní nepřátelské Rusko vytápí naše domovy, jelikož jsme se spoléhali na naši víru ve větrnou a sluneční energii, která se dnes ukázala jako extrémně nedostatečná, stali jsme se závislými na nepříteli. Je třeba spravedlivě poznamenat, že Velká Británie není závislá na ruském plynu. Hlavními zdroji dováženého plynu jsou Norsko, zkapalněný plyn z Kataru a plynovody napojené na plynové uzly kontinentální Evropy. Ty sice transportují značný objem plynu z Ruska, ale zjistit, jaké procento z toho jde do Velké Británie, by byl obtížný úkol. V souvislosti s malou klimatickou krizí na jaře roku 2018 běžný dovoz nestačil a ruský skapalněný plyn se ukázal jako nejdostupnější rychlé řešení. Ale navzdory tomu všemu, psychické trauma a požadavek, aby se Velká Británie stala energeticky nezávislou, pomocí frakování zůstaly, přesně totéž požadovalo zmíněné vydání The Sun. Johnson udělal vše, co mohl, aby zajistil, že britská břidlicová revoluce skutečně proběhne, a to navzdory všem ekologickým protestům a kritice ze strany levicových a zelených politiků. Jenomže v předvečer předčasných parlamentních voleb byl britský premiér nucen vyvěsit bílou vlajku. Johnsonova vláda oficiálně oznámila moratorium na fracking v Anglii. Podtitulek Lačná Evropa. Ministryně obchodu, energetiky a průmyslu Andrea Leachomová prohlásila, že vláda by měla toto moratorium držet tak dlouho, dokud se nezmění vědecký názor, což je zjevná narážka na souvislost mezi frakováním a zemětřesením, k níž dospěli britští vědci, a také možná na předpokládaný vztah mezi těžbou uhlovodíků a změnou klimatu. Stojí jistě za zmínku, že dříve se britská vláda vůbec nezajímala o environmentální problémy spojené s frakováním, i když o nich dobře věděla. A i přes zavedené moratorium vláda stále uvádí, že Británie bude v příštích několika desetiletích potřebovat břidlicový plyn. S tímto závěrem je obtížné nesouhlasit, neboť Evropu nyní trápí nebývalé problémy, které výrazně ovlivní konfiguraci evropského trhu s plynem, z něhož Velká Británie dostává významnou část. Podstata problému spočívá v tom, že těžba plynu v Evropě klesá. V letošním roce Nizozemsko definitivně rozhodlo zastavit těžbu, také kvůli zemětřesení, na největším plynovém poli v Groningenu. To zvýší potřebu celoevropského dovozu plynu. Nemluvě o tom, že Groningen byl sice odstaven, ale jeho kontrakty zůstávají v platnosti. Jak informuje specializovaná agentura SAP Global Plec, vládu země tulipánů a další akcionáře společnosti, která uzavřela dlouhodobé smlouvy na prodej svého plynu, bude nutné hledat způsoby, jak tyto kontrakty naplnit, což opět zvýší dovozy z Norska a zejména z Ruska. Podtitulek Zásluha greténismu. Dánsko je poslední země, která vzdorovala položení plynovodu Nord Stream 2, ale nakonec souhlasila a učinila tak několik týdnů poté, co bylo rozhodnuto zastavit těžbu na hlavním dánském nalezišti Tyra. Dánové stále ještě doufají, že se jim do 3 let podaří zajistit, aby těžba plynu nevedla k seismickým poruchám, ale do té doby budou muset nakupovat plyn v Německu a Německo tento plyn dováží z Ruska přes Nord Stream a v blízké budoucnosti přes Nord Stream 2. Pokud by plán Borise Johnsona na rozvoj těžby plynu z břidlic ve Velké Británii zafungoval, Londýn by měl šanci na vzniklé situaci vydělat, nebo alespoň nezáviset na cenové konjunktuře evropského trhu a na vývozech plynu z Ruska, Norska nebo Kataru. Naděje na to, že ve Velké Británii proběhne v uvozovkách břidlicová revoluce, motivovaly mnohé odpůrce plynovodu Nord Stream 2, ale nyní byla tato revoluce oficiálně zamítnuta. Paradoxně je za to třeba poděkovat nikoli Johnsonovi, ale Gréte Thunbergové a dalším pseudoenvironmentálním aktivistům, stejně jako jejich sponzorům a mediální podpoře. Byli to oni, kdo způsobil, že se investice do jakékoliv formy tradiční energie ropou a plynem počínaje a jadernou energií konče, staly z politického hlediska toxickými. Takový vývoj přinese obrovské příjmy zemím, které nepodlehly zelenému šílenství, a evropští politici, kteří obvinují Thunbergovou z práce pro Kreml, budou mít další argument na podporu svých pomatených konspiračních teorií. No a když už jsme u té Velké Británie, donedávna ještě velké, teď to vypadá, že spíš už menší a do budoucna malé, tak si přečteme článek z 8. listopadu ze serveru Eurozprávy. Polovina Britů se obává rozpadu Spojeného království. Polovina Britů si myslí, že Spojené království nebude za 10 let existovat ve své současné podobě. Vyplývá to z průzkumu institutu Ipsos Mori, který dnes, tedy v pátek, zveřejnila agentura Reuters. V souvislosti s plánovaným odchodem Británie z Evropské unie sílí hlasy separatistů, kteří si přejí nezávislost Skotska, Walesu či sjednocení Severního Irska s Irskou republikou. Což se dalo samozřejmě čekat. To zde není, to říkám já, a pokračujeme. Podle průzkumu si 50% Britů myslí, že za 10 let už nebude v současné podobě existovat Unie Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska, která nyní tvoří Spojené království. V roce 2014 nevěřilo v dlouhou budoucnost Unie 4 zemí 43% lidí. Průzkum tehdy Ipsos Mori přitom prováděl 3 měsíce před referendem o nezávislosti Skotska, kdy odtržení jedné části království bezprostředně hrozilo. V to, že ani za 10 let se na podobě Unie Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska nic nezmění, věří podle aktuálního průzkumu 29% dotázaných obyvatel Spojeného království. Před 5 lety to bylo 45%. Separatistické tendence v Británii zesílily mimo jiné v souvislosti s výsledkem referenda z roku 2016, ve kterém se občané vyjádřili pro odchod země z Evropské unie. Na rozdíl od Anglie a Walesu, tehdy ale většina obyvatel Skotska a Severního Irska hlasovala proti Brexitu. Před nadcházejícími parlamentními volbami, které se uskuteční 12. prosince, se otázka nového referenda o nezávislosti stala opět jedním z hlavních témat předvolebního boje ve Skotsku, kde vládne separatistická Skotská národní strana SNP. Nezávislost prosazuje také velšská strana Plaid Cymru. Severoirská strana Sinn Féin dlouhodobě usiluje o spojení regionu s Irskou republikou. Agentura Ipsos Mori průzkum provedla na vzorku 1000 lidí z různých částí Británie, a to na konci října, tedy krátce před tím, než měla Británie opustit Evropskou unii. Z 31. října byl ale Brexit odložen na 31. ledna 2020. A pozor, včera na Eurozprávách vyšla tato zpráva. Čínská firma kupuje British Steel. Dohoda může zachránit 1000 pracovních míst. Čínská společnost Jingyi Group se rozhodla nakoupit britského výrobce oceli British Steel. Oznámil to dnes konkurzní správce britského podniku. Dohoda by mohla v Británii zachránit 1000 pracovních míst. pracovních míst. Společnost British Steel v květnu vstoupila do likvidace a konkurzní správce ji udržuje se ztrátou v provozu. Hodnota transakce se podle agentury Reuters odhaduje až na 70 milionů liber, což je zhruba 2,1 miliardy korun. Dokončení dohody je podmíněno řadou záležitostí, včetně získání potřebných regulačních povolení, upozornil konkurzní správce. Společnost Jingyi Group dnes uvedla, tedy ne dnes, ale včera, že plánovaná transakce v Británii ochrání tisíce pracovních míst. Dodala, že během příštích 10 let hodlá do britského podniku investovat 1,2 miliardy liber, což je téměř 36 miliard korun. British Steel zaměstnává v ocelárnách ve Scunthorpe a Teesside na severovýchodě země asi 4 tisíce lidí. Dalších 20 tisíc pracovních míst připadá na dodavatelský řetězec navázaný na ocelárny. Před vstupem do likvidace podnik vlastnila investiční společnost Greybull Capital. Ta ho jako ztrátový koupila v roce 2016 za 1 libru od indické ocelárny Tata Steel. Greybull Capital za původ neúspěchu označila obavy z průběhu Brexitu, které se negativně odrazily na objednávkách. Před čínskou skupinou Jingyi o převzetí British Steel jednal turecký armádní penzijní fond OIAK, respektive jeho investiční dceřiná společnost Attair Holding. Britského výrobce oceli chtěla převzít do konce letošního roku. V srpnu podepsala předběžnou dohodu. British Steel se soustředí na výrobu kolejnic a dlouhé výrobky, nosníky a tyčovou ocel, které se hojně využívají ve stavebnictví, a dále na výrobu ocelového drátu, který se vedle řady jiných využití v průmyslu dává do pneumatik. Skupina Jingyi první dva z uvedených produktů, tedy kolejnice a dlouhé výrobky, nevyrábí, a tak by si převzetím rozšířila výrobní záběr. Tak vážení přátelé, myslím si, že je to úplně jasné, hovoříme o tom pořád. Předávání moci a změna centra koncentrace řízení z Velké Británie a Spojených států amerických do Číny. A že se to na Velkou Británii všechno začíná pěkně valit, o tom svědčí i další článek z prvních zpráv ze soboty z 9. listopadu. Zacharová: čekáme na vysvětlení Londýna o zakladateli bílých přilep. Místo toho, aby Londýn tvrdil, že Moskva a Damašek kritizují bílé přilby, měl by se vyjádřit k informacím, že jedním ze zakladatelů organizace je bývalý zaměstnanec MI6, který byl podle některých zpráv v kontaktu s Al-Kaidou. Čili pěkně to všechno vyplavává na povrch, vážení přátelé, ty informace. Rusové už se s tím nemažou. Takže ta situace, ať vypadá někdy jakkoliv zoufale, tak ve skutečnosti jde dobrým směrem, ale nebezpečí stále hrozí, protože americké státní elity a všechny ty bažiny a deep statey v panice kolem sebe kopou. Pokračujeme v článku. Uvedla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharová. Vyjádřila se tak k prohlášení náměstka britského ministra zahraničí Andrewa Merisna, že se představitelé bílých přilep údajně stali předmětem dezinformační kampaně ze strany syrských a ruských orgánů. Zacharová nazvala komuniké britského ministerstva zahraničí úžasným v uvozovkách, zejména v souvislosti s historií organizace bílých přilep. Podívejme se, kdo je u vzniku této struktury. Je dostatečně známo, že jedním ze zakladatelů bílých přilep je James Le Messier. Je to bývalý britský zpravodajský důstojník, konkrétně MI6, uvedla Zacharová na briefingu. Poznamenala, že taková skutečnost může být stěží považována za náhodnou. Tato osoba byla účastna mnoha konfliktů po celém světě, včetně Balkánu, Středního východu. Navíc řada vyšetřovatelů poukazuje na spojení tohoto bývalého zpravodajského důstojníka s teroristickými organizacemi během jeho práce v Kosovu. Podle některých zdrojů v jeho týmu byly i členové Al-Kaidy, poznamenala mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Moskva by ráda vyslechla nějaké vysvětlení od oficiálního Londýna těchto skutečností, dodala Zacharová. Organizace Bílé přilby, která byla na západě všeobecně známa a podporována, deklarovala svůj cíl zachraňovat civilisty ve válečných zónách. Syrské orgány ji však obvinují z vazeb s extrémisty a provádění nepřátelských propagandistických aktivit. Ruské ministerstvo zahraničí označilo činnost Bílých přilep za součást informační kampaně k očerňování syrských úřadů a obvinilo je zejména z provokace, která umožnila Západu obvinit Damašek z používání chemických zbraní a zaútočit na vládní síly. První zprávy zveřejnily řadu materiálů, které dokazují, že scénky Bílých přilep byly v mnoha případech nestydatě zinscenovány. No a teď už se o tom hovoří naprosto otevřeně a už je to nepochybné. No a toto byl článek z 9. listopadu, načež včera proběhla naším tiskem tato zpráva, a nejen naším, ale světovým. Zakladatel Bílých přilep byl nalezen mrtvý v Istanbulu. Bývalý britský zpravodajec a zakladatel organizace Bílé přilby James Le Messier byl poblíž svého domu v Istanbulu nalezen mrtvý. Podle tureckých médií se nejspíše jednalo o sebevraždu. No, o co jiného by se také mohlo jednat, že? Le Messier, který v minulosti pracoval pro britskou tajnou službu MI6, založil v roce 2013 dobrovolnickou organizaci Syrská civilní obrana, která je lépe známá pod názvem Bílé přilby. Členové této organizace po dobu trvání občanské války v Sýrii působí jako záchranáři na území, které je pod kontrolou povstalců. Syrská vláda spolu s Moskvou však obvinují organizaci z toho, že je napojena na džihadistické milice, stejně jako z organizace falešných chemických útoků. Bílé přilby smrt Le Messiera potvrdili. Turecké noviny Sabah s odkazem na své zdroje v policii píší, že hlavní verzí vyšetřovatelů je sebevražda. Le Messier nejspíše vyskočil z okna svého bytu ve 3. patře. Na jeho těle nebyly objeveny stopy po zraněních, která mohla být způsobena střelnou zbraní nebo nožem. A dál to, přátelé, sviští po cvičišti, také Sputnik News ze včerejška. Asad na rovinu. Drancování ropných ložisek USA v Sýrii je praktický příklad americké politiky. Syrský prezident Bašár Asad poskytl Sputniku obsáhlý rozhovor. Promluvil v něm například o tom, jak USA používají Al-Kaidu jako nástroj v boji s jinými státy, nebo prozradil, proč je drancování syrských ropných ložisek USA praktickým příkladem americké politiky. Assad nazval Al-Kaidu třetí stranou v boji USA se Sýrií, Ruskem a Íránem. USA podle Assada potřebují v uvozovkách nástroje v boji s jinými státy. Vyslali svoji armádu do Iráku, pochopili však, že to nefunguje. Ztráty byly velké a museli za to platit dokonce v samotných USA, řekl syrský prezident. Takže bylo mnohem jednodušší použít třetí stranu. Al-Kaida je třetí strana v boji se syrskou, ruskou a íránskou vládou. Proto USA uplatnili tento způsob, prohlásil Assad. Syrský prezident poznamenal, že existují důkazy. Jak je možné, že se Islámský stát najednou v roce 2014 rozšířil prostě z ničeho nic? Současně v Iráku a Sýrii a navíc s americkými zbraněmi. Je to naprosto jasné, jak se jim podařilo přepravit do Turecka miliony barelů ropy pod dozorem amerického letectva. Jak? Jde o to, že Američané je chtěli použít proti syrské armádě. Neřekli jsme to my, ale Američané. A fakta to vše potvrzují, zdůraznil Assad. Podtitulek: drancování ropných ložisek. USA drancují ropná ložiska v Sýrii. Je to do nebe volající praktický příklad americké politiky. Na 90% syrské těžby ropy je soustředěno na východním břehu Eufratu, který byl dříve baštou a hlavním zdrojem příjmů teroristů Islámského státu a nyní je většinou pod kontrolou kurdských oddílů syrských demokratických sil SDF, spojenců USA. Zástupce Pentagonu Rad Hoffman dříve uvedl, že zisk ze syrské ropy mají Kurdové a nikoli Američané. Jsme samozřejmě pobouřeni. Pobouřen je celý syrský lid. Je to skutečně drancování bez mezinárodního pořádku ani mezinárodního práva. Není to, řekněme přímo, nový jev a týká se nejen válečné doby, řekl Assad. Zdůraznil, že Američané vždy usilují o drancování jiných zemí tím nebo jiným způsobem, že jim berou nejen ropu, peníze a vůbec finanční zdroje, ale také práva, jak politická, tak všechna ostatní. Je to jejich historická úloha minimálně z doby konce druhé světové války, takže to není nic nového. Nevypadá to divně nebo nespojeně s jejich předcházející politikou. Možná jenom, že časem americké způsoby získávají nové formy, řekl na závěr syrský prezident. Podle údajů ruského ministerstva obrany má Washington z těžby syrské ropy měsíčně přes 30 milionů dolarů. Podtitulek: Izrael podporoval teroristy. V odpovědi na otázku o hodnověrnosti záběrů, jež svědčí o tom, že izraelská vláda prý poskytovala podporu teroristům napojeným na Al-Kaidu a Islámský stát za účelem likvidace syrské vlády, Assad připomněl, že Izrael oficiálně zveřejnil tyto fotografie ve zpravodajských pořadech. Během každého útoku syrské armády na pozice teroristů An-Nusry na jihu ostřeloval Izrael naše vojáky. Při každém našem útoku někde na syrském území útočilo izraelské letectvo na vládní armádu, takže souvislost je celkem jasná, řekl. Operace Izraele jsou spojené s operacemi teroristů. Izrael jedná za prvé přímo přes teroristy, za druhé přes Američany a za třetí přes Evropany. Mají stejné cíle a zájmy, přičemž to platilo za války i před ní. Proto je izraelská účast v tom celkem přirozená, očekávaná a pravděpodobná, poznamenal syrský prezident. A teď taková jakoby kuriozita, v uvozovkách náhoda, která ve skutečnosti odráží skutečný stav věcí. Kolona s ministrem zahraničí USA měla v Německu menší nehodu. Odnesli to jen plechy. Kolona amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, který je na dvoudenní návštěvě Německa ve čtvrtek, měla menší dopravní nehodu. Na svém webu to napsal magazín Der Spiegel, podle kterého kolizi odnesly jen plechy. Nehoda se stala, když kolona asi 40 vozů s Pompeem jela do vesnice Mödlareuth na pomezí německých spolkových zemí Durynsko a Bavorsko, někdejší hranicí mezi západním a východním Německem. Obec, kde žijí 40 lidí, byla v minulosti označována jako Malý Berlín, neboť komunistický režim někdejší Německé demokratické republiky vesnici rozdělil zdí, podobně jako v metropoli. Nyní je Mödlareuth, stejně jako celé Německo, opět spojený. Znovu objevenou volnost pohybu ve čtvrtek ale omezila Pompeova návštěva. List Ostthüringer Zeitung napsal, že po 30 letech se vesnička na bývalé německé hranici stala opět uzavřenou oblastí. Policisté kontrolovali každé auto a každého člověka, uvedl deník. To je zpráva ze 7. listopadu, nicméně je to jasný odraz či výraz nebo obraz toho, co se děje. V koncepci sociální bezpečnosti se tomu říká matriční událost. Teď jedna špatná zpráva ze Sputniku, ale hovoří se o tom už déle. Do Evropské unie se může vrátit až 800 000, no to by byla už úplná hrůza, ale až 800 bojovníků Islámského státu. Turecko zahájilo deportaci. Turecko zahájilo deportaci ze země bojovníků teroristické organizace Islámský stát, jež byli dříve zatčeni do států, jejichž občany jsou, prohlásil mluvčí tureckého ministerstva vnitra Ismail Katakli. Ministr vnitra Turecka Süleyman Soylu dříve prohlásil, že Ankara hodlá zahájit v pondělí navrácení zajatých bojovníků IS do zemí, ze kterých přišli. Cizí terorista IS z USA, vůči kterému byly všechny procedury ukončeny, byl vypovězen z Turecka. Dalších 7 zahraničních bojovníků německého původu má být vypovězeno 14. listopadu, řekl ministr novinářům. Podtitulek: Turecké hrozby. Již dříve Turecko varovalo, že bude posílat zajaté bojovníky IS do Evropy. Ankara obvinuje Evropskou unii ze snahy ponechat zemi v problému se zajatými teroristy samotnou. Tábory zajatých stoupenců Islámského státu se nacházely na území, které bylo do 9. října pod kontrolou syrských Kurdů. Po zahájení operace Pramen míru vznikly obavy, že vojenské akce povedou k hromadnému úprku bojovníků. V Ankaře však prohlásili, že kontrolují situaci. Už v únoru ministerstvo zahraničí USA vyzvalo země Evropy, Blízkého východu a severní Afriky, aby vyzvedli své občany ze zajateckých táborů a soudili je ve vlasti. Celkem se nachází na severu Sýrie asi 2000 cizinců, zajatých během bojů s Islámským státem. Předpokládá se, že je mezi nimi kolem 800 Evropanů. 9. října prezident USA Donald Trump prohlásil, že se Američanům podařilo vyvést ze Sýrie 2 zajatce, o nichž prohlásil, že jsou nejhorší z nejhorších. Jde o Brity Alexandra Cottyho a Ash Shafi Elshaye, kteří vykonávali popravy a prováděli mučení. raději si rychle zase zvedneme náladu, i když je to tedy absurdita jako hrom, také ze Sputniku ze včerejška, Matějka o průzkumu postoje Čechů k Evropské unii. Skvělá zpráva po 15 letech propagandy. Naděje na nezávislost České republiky neumírá. Česká televize nedávno zveřejnila výsledky průzkumu, který odhalil vztah Čechů k Evropské unii. Oproti roku 2017, kdy se průzkum konal naposledy, se počet lidí, kteří vnímají EU pozitivně, zvýšil na 12%. Předseda mimoparlamentní strany nezávislosti České republiky František Matějka na své facebookové stránce ocenil úsilí pro unijní propagandy. Podle průzkumu, který pro ČT zpracovala agentura Kantar.cz, zaujímá celkem 31% Čechů pozitivní postoj k Evropské unii. Stejné procento respondentů však EU vnímá negativně. Zbytek lidí, tedy 37%, se k EU staví neutrálně. Oproti roku 2017 má tedy pozitivní názor na Evropskou unii o 12% více dotázaných, zatímco podíl negativních odpovědí klesl o 10%. Neutrální stanovisko přitom vyjádřilo stejné procento lidí jako před 2 lety. Sociodemografická analýza ukazuje, že pozitivnější postoj směrem k Evropské unii mají mladí lidé, osoby s vyšším vzděláním a obyvatelé větších měst. S věkem tento přístup naopak klesá, dodala k výzkumu Česká televize. Podtitulek: Co Češi vědí o evropských hodnotách? Průzkum se také dotyčných ptal na to, jaké jsou hodnoty a cíle EU. Celých 61% dotázaných nemá představu, jaké ideje by měla EU hájit. Nejvíce lidí, 17%, za cíl Evropské unie označilo ekonomiku a jednotný trh. Na druhém místě se umístila vzájemná spolupráce, kterou za hodnotu unie označilo 11% lidí. Dále lidé považují za cíle Evropské unie například bezpečnost 8%. No tak to byli lidé asi po velkém flámu, se mi zdá. A nebo tedy absolutně neinformovaní jedinci. Podle 7% lidí má tato organizace hájit svobodu a demokracii a podle 6% je cílem Evropské unie chránit životní prostředí. Podtitulek: Matějka. Naděje na samostatnost a nezávislost ČR neumírá. Český politik František Matějka na své facebookové stránce sdílel výsledky daného průzkumu a připojil k němu vlastní komentář. V něm psal, že je to skvělá zpráva po 15 letech jednostranného eurounijního masírování a obrovských penězích vydaných na propagandu. Dodal také, že nás sice čeká ještě hodně práce, ale naděje na samostatnost a nezávislost České republiky neumírá. Již dříve se Matějka vyjádřil k analytické zprávě specializovaného serveru VoteWatch, podle které jsou Češi nejvlivnější skupinou v europarlamentu, i když mají jen 21 poslaneckých mandátů. Dobu, kdy někteří kolaborující Češi předčili i aktivní Němce, znám jen z vyprávění a prý fakt nebylo o co stát. Zareagoval tehdy na Twitteru František Matějka. Tak pokud by byla pravda to, že o 12% více lidí po zhruba 2 letech od posledního průzkumu vnímá Evropskou unii kladně, tak to samozřejmě dobrá zpráva není. Ale to, že i tak jich je jenom zhruba třetina, tak to je zpráva dobrá, svědčí o tom, že přece jenom nějaké zdravé jádro tady je. No a hlavně těžko říct, jak objektivní ten průzkum je. No a na závěr něco i pozitivního a i úsměvného. Bude to z diskuzního serveru voda.ksb.eu a je to od paní Ireny. Domnívám se, že je to ta samá dáma, která překládá otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Na serveru voicesevas.ru vyšla včera zpráva nebo článek. Zacharová odpověděla na prohlášení Berlína o neschopnosti Evropy bránit se bez Spojených států amerických. A paní Irena píše, tak tohle je dobrý fór od Zacharovové, která reagovala na prohlášení německého ministra zahraničí Heiko Maase o tom, že Německo a Evropa se bez USA nedokážou ubránit. To je zajímavé a před kým, že se to budou bránit? Asi jen sami před sebou. Kdo naposledy zaútočil na Německo? Nějak si nemohu vzpomenout. A na Francii? Správně. Německo. A tak dále. Potom ještě poznamenala, že na Evropu pravidelně útočí mezinárodní terorismus, před kterým se však nejsou schopny ochránit ani samotné USA. Přičemž všechny ty státy dohromady svou podivnou mezinárodní politikou rok za rokem vytvářejí stále více příčin k jeho posilování. USA jsou tedy garantem toho, že Německo a Evropa na sebe přestanou vzájemně útočit a také na státy v jiných regionech světa, tak to tak i formulujte. Potom ještě dodala, celá staletí agrese v podobě nekonečných rozepří evropských národů, náboženské expanze, kolonialismu, dvou světových válek vycházela právě z toho území, kterému se dnes říká civilizovaná Evropa. Také uvedla údaje Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru za rok 2017, kde jsou vyjmenovány země, které importují zbraně z USA a Francie, mezi které patří Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Turecko, Indie, Irák, Maroko, Egypt a Austrálie. Pokud se Evropa bojí útoku z Afriky, Asie, Blízkého východu, tak proč jim prodává zbraně? Zbývá tedy Rusko, ale Rusko neútočilo na Evropu jako celek ani konkrétně na Německo. To Rusko se pravidelně stávalo objektem agrese ze strany evropské rodinky. Tak před kým to budou USA bránit a koho vlastně? Tak vážení a milí přátelé, opět vidíme sebevědomé vystoupení mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace paní Zacharovové a je to skvělé. Je skvělé, že situace nazrála natolik, že mohou být informace a fakta sdělovány či sdělována takto otevřeně. Já vám nyní již děkuji za pozornost a budeme pokračovat večer po 21. hodině dalšími zprávami a událostmi. Podíváme se na listopad a na další záležitosti. Přeji vám příjemný večer a předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi.
Přátelé, slouží dnes i vám. Mou zbraň, jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Mou zbraň jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést.